izango zara goaz, han ospatuko da Domekan, etzi, aurtengo Nafarroa oinez, Zangozako ikastolak dauka, antolatzearen ardurea, eta geugaz telefonoaren beste aldean, ikastolako zuzendari pedagogikoa, Nagore Oria daukagu, Nagore egunon.
Egunon, bueno, eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.
48 ordu baino gitxiago geratzen dira, zelangoak dira, azken ordu honek?
Bueno, ba, ilusioz piztuta gaude, gogotsu urte eta erdi ontako lan guztiaren ospakizun eguna izango den hortarako, baina egia da ere, ba, urduritasunak ere baditugula, eta hemen gabiltza, ba, emozio guztiek kudeatzen.
Esan duzunez, urte eta erdiko lanaren frutua ikusiko da etzi. Dana daukazue prest Domekarako?
Bai, guk urte eta erdi hontan nik uste dut esperientzia hartzen joan garela, ez? Egin ditugun jarduera ezberdinei esker. Eta asteburu hontarako dena prest daukagu. Egia da eguraldia ez dugula oso lagun izan egun hauetan, eta badoiketak egiten ibili garela, ez? Muntaia egiteko eta aparkaleku berriak egokitzeko. Baino bai, gure aldetik dena prest, eta iganderako gainera egun polita iragarri digutenez, ba, oraindik ere hobe.
Eguraldia bermatuta, beraz, esan dozu urte eta erdi lanean, eta holangoak antolatzea ez da lan erraza izaten, familia asko, herritar asko inplikatu da antolaketa lanetan?
Ba, begira, gu ikastola xumea gara, 121 familia eta 27 langileko sartzen dugu, baina egia da oso oso arro gaudela gure hezkuntza komunitateaz, ez? Izan ere, familia gehienek eta langile gehienak batzordetan lanean ari garelako. Oso pozik ere herriarekin, ez? Saiatu gara hasieratikan proiektu inklusiboa izaten, eta ari gara erantzun oso polita jasotzen, ez? Orain egun hauetan esan ditudan bezala aparkaleku berriak bilatzen ibili gara, eta herriaren erantzuna zoragarria izaten ari da. Horri ikusten da, auzolanean ari gara, eta auzolanari balioa eman nahi genion, eta auzolana ba, loratzen ari da.
Piztu da, aukeratu duzuen leloa, zer gaitik?
Ba begira, baditugulako gauza ezberdin asko piztu nahia, ez? Alde batetik, orain dela 46 urte, familia zoragarri eta ausart batzuek pausua eman zuten, ez? Pausu hori eman zuten kalitatezko hezkuntza eta euskaldun baten alde. Eta guk ere hori piztu nahi genuen, eta euskara piztu nahi dugu zonaldean, ez? Beste aldetik lehen aipatu dizuera moduan, uste dugu gizartean beherakadi joan auzolanari balioa eman nahi geniola, ez? Auzolana piztu nahi genuela. Zangozako ikastolaren biziraupenean ezinbestekoa da auzolana eta identitatean oso sartua daukagun ekintza da, ez? Beste aldetik, baliabide ekonomikoak ere behar ditugu, ezta? Baliabide berriak piztu behar ditugu. Ni orain momentu hontan, 1981an eraikitako eraikinean nago, LH eta DBH daukagu bertan, eta bertan badauden leioak, hormaren isolamendua ez dira egokienak, ez? Zirrikituetatik aizea sartzen zaigu eta nabari da. Beraz, piztu nahi dugu ere pixka bat kontzientzia hori jasangarritasun energetikoarena. Eta azkenik izango litzateke, ba, guk badaukagu beste eraikina, gure txikitxoak, HH-koak bertan egoten direna. 2005-eko eraikin bada, guk eraikin berria deitzen diogun arren baditu, ja, 20 urte beteko ditu. Eta eraikinoetan duguna da zor bat. Eta zor hori gure zonaldea despopulatzen ari da, geroz eta aur gutxiago jaiotzen dira bertan, beraz, familia gutxiagoren bizkar gainean daukagun zor hori, kitatzen edo behintzat aurre egiten jaiatu nahiko genuke. Beraz, ikusten duzuen bezala, baditugu hainbat helburu piztutzeko asmoa.
Eta hor, emondo zuzan azalpenetan, azalpenetatik ondorio ostatzen dugu, Nagore, besteak beste, Nafarroa Inesetik jasoko dozuen laguntzea, obrak egiteko erabiliko dozuela, esan dozun modura, eraikinak, ba, leioak eta bestelakoak konpondu behar dozuezalako, eta aurrezkuntzako eraikin horrek be barrikuntzea behar dagoelako.
Hori da, bai. Gure helburua beti ere auzolanean egiteko asmoa daukagu. Azkenean Zangotzako ikastola alaxe eraikia izan zen eta alaxe irauten dugu, baina bai, laguntza ekonomiko hori beharrezkoa daukagu, ez? Badaukagu eraikin bat ja zarkitua daukaguna eta aipatu dizkizuetan berrikuntza horiek egin beharra eta gure txikitxoen eraikinean ere ba daukagun zorro horren aurre egiteko ba baliabide ekonomikoak behar ditugu bai.
Euskara zonalde horretan pistea hori be aitatu duzuna gore helburuen artean zein da gaur egungo egoerea?
Bale, pixka tentzuleak kokatzeko, ezta? Gu Nafarroko ekialdean kokatuta gaude eta 10 minutura Aragoi daukagu, ez? Periferian lanean ari gara, eta lehen aipatu dizuen bezala, ez? Euskara eta euskal kultura transmititzeko helburu horrekin, ez? Egia da, azken 46 urte hauetan ikastolak egin duen lanari esker, bueno, hizkuntza hor mantendu degula eta kulturaren transmisioa ere, baina erabileran daukagu hor arazoa, ez? Ikasleek askotan bizi dute hizkuntza hori, ba ikastolan hitz egiteko hizkuntza gisa eta kalean euskara ba ez da entzuten guk nahiko genukeen bezain beste, ezta? Hor beharko genuke aisialdia euskaraz egiteko aukera, baina bueno, ba kinta oso txikia dira, ez? Despopulazioaren eraginez ere kinta oso txikia dira eta aisialdi eskaintza guztiak erdarazkoak izaten dira, ez? Orduan, bueno, ba lan eta lan jarraitu beharrean gaude, eh? Argi dago, lehentasun bezala markatua daukala ikastolak euskararen transmisio hori, baina beharko genuke ere bai hizkuntza politiketan eta ba erabaki sendoagoak izatea eta euskara lehentasun bezala markatzea.
Hor, aipatu duzu 121 familiak osotzen dabela Zangozako ikastola, ikasleak nagusiki Zangozakoak, baina inguruko herrietako gazteek be osotuten dabe, ezta, zuen komunidadea.
Bai, hori da. Nagusiki Zangozako ikasleak ditugu, baina argi daukagu Zangozako ikastolak ezin duela bakarrik Zangozarekin aurre egin. Gainera eremu hontan Zangotzaldean euskaraz ikasteko aukera bakarra pues hemen bertan daukagu. Egia da Irunberri hemendik gertu dagoela eta bereik ere ikastola badutela, baina bai, guk hemendik gerturatzen zaizkigu herri txiki batzu baditugu inguruan eta ba etortzen zaizkigu Oibarretik, Kaseratik, Esa herritik, Xabierretik ere. Eta gero zortea daukagu DBH-ko etapa egitera, Arangoiti ikastolak ez daukan ez DBH etapa hori, ba Irunberriko ikasleak etortzen direla eta ba gure komunitatea aberasten digutela.
Zangozako ikastolaren historian nagore honakoa laugarren Nafarroa oinez izango da, ezta?
Bai, bai, orain dela 10 urte ospatu genuen azkena eta hau laugarrena. Bai.
Esperientzia apur bat badaukazu orduan.
Bai, eta gainera nik uste oso aberazgarria izan dela, ez? Aurreko Nafarroa inezen batzordeetan ibili ginen asko ere, oraindik ere hemen gabiltza, eta ba, gure batzordeetan esperientzia hori egon izanak asko lagundu digu, ez? Oso polita izan da nola ikusi dugun familia hoiak, ikasle hoiak, nola gerturatu diren eta beraien orduak eskaini dizkioten Nafarroa inez antolaketa honi, ez? Eta ikasle horiek eman digute beste bizitasun bat, ez? Esperientzia gradu hori oso positiboa da, baina batzorde oso anitzak eta beratxak sortu ditugu, ba hori, gazte jendearen bizitasun eta ikuspegi berri horiek ere txertatua.
Domekarako egitaraguari begira, 3 kilometro tardiko ibilbidea eta 3 gune izango dira, ezta? Piztu gunea, mintzatu gunea, gozatu gunea, labur badabe, gune bakotxean zer egongo da?
Bale, ba, begira, piztu gune hortan ikastola inguruan izango da, eta hor pizkataziko da, Nafarroinez irekiera ekitaldia bertan egingo dugu goizeko 10:00. Ondoren motxila 21 batek kontzertua eskainiko digu, eta badago ikuskizun polit bait, mingain dantza deitzen diotena, bertan duguna dantza taldeak, Zazpiko Handia Brass Band, eta bi bertsolarik, Pikori Lizal eta Sarai Raulesek, ikuskizun berezi da sortu dute. Hori gainaz, ikuskizun ibiltaria izango da, ze lehenengo gunetik, beranduago bigarrenera joango da. lehenengo gunean amaiera emateko pixka bat, hortzadar taldea eta ez ditan kontzertuetan hiliko dira. Bigarren gune hori, mintzatu gunea, izan ere euskarari bere lekua eman nahi diogu, ez? Nahi dugu, Nafarroan izan euskara entzun nahi dugu eta euskarak hor bere presentzia izan dezan. Txikienekin hasi gara. Gora musika ikuskizun bat egongo da, hau dira, Enekantako bikidek sortutako ikuskizun edo proiektu berri bat da. Ondoren herri kirolak eukiko ditugu, eta amaitzeko kontzertuak. DJ Martzel, Ibilbedin, ikasle horiak baditugula, Anari eta Lumak taldeekin. Eta pixka bat koskorsiagoentzat edo, gozatu gunea. Hirugarren gune hontan Falconeria ikuskizun batekin hasiko dugu eguna. Hor izango ditugu belatzak, gure zeru gainetan, eta nik uste dut, pues, oinezean ez dela oso ohikoa izaten horrelako ikuskizun bat ikustea, eta polita izango dela. Kiki, Koko eta Moko pailatzak ere bertan egongo dira, eta ondoren kontzertuak, Leiotikan, Kalekurdangak eta Trikidantzekin. Eta Leiotikanekin batez ere daukagu hor lotura badugu, bertako gitarra jolea gure irakaslea ere badelako, eta taldea sortu zenetik, ba, Zangotzako ikastolak antolatutako Nafarroinez guztietan jo dutelako. Eta ibilbidea, zuk aipatu duzun ibilbide hortan, 2,5 kilometroko hortan, kale animazio pia izango ditugu, bai, gaiteroak, erraldoia, txintxuneroak, joaldunak, beraz, nik uste dut egitera hau anitza, eta nik esandako hori buruan gordetza erreixa ez denez, ba, web horri aldean, hortxe daukatzue, oinez aste buruan, informazio guztia bilduta.
Irakurri dugu erronka ekimena be izango dala guneetan, kontaigu zuzer dan erronka?
Begira, erronka gainera guretzako oso berezia da. Orain dela 10 urte Nafarroinez ospatu genuen urte hartan hasizelako erronka ekimena, ez? Pixka bat arduratuak geunden, ba bueno, gazten artean kontsumoaren inguruan zegoen joerarekin eta erronka ekimena hontan protagonismoa eman zaio pixka bat kirolari, talde kalan egite horri, ez? Euskarari ere bai, ez? Orduan, egiten dutena da, ikastola, Nafarroko ikastola bakoitzeko talde bat etortzen da, eta 4 froga gauzatuko dituzte. Lehenengo froga esaterako zubian izango da, beraz, ibaian hasiko dira euretako froga bat egiten, ondoren zezen plazan ere izango dute beste froga bat egiteko aukera, gero sartuko ditugu beste gune batean korapilo antzeko bat askatzen saiatzeko hortan, eta hirugarren gunean, gazten gune hortan bukatuko luke, eta bertan emango dira ere sariak. Beraz, gazte jendea askotan, ibiltzen da erronkaaren atzetik.
Eta basoak basora egitasmoa be badaukazu ez da?
Bai, nik uste dut Euskal Herriko etxe guztietan baditugula horrelako edalontziak, Nafarroako edalontziak edo ibilaldiko edalontziak, ez da? Batzuk gatza sartzeko, besteak hortzetako eskuian jartzeko, zehari garen eskatzen, ekar ditzatela edalontzi horiek ona. Emango diegu bigarren erabilera bat, hirugarren bat, laugarren bat, zergatik ingurumena eta amalurraren zaintza hortan, ez? Egin nahi duguna da jendeak edalontziak ona ekarri, erabili ditzala egunean zehar, eta amaieran guneetan jarri ditugu saski erraldoi batzuk, ba jendeak bertara jaurti eta saskiratu ditzan. Horrela, edalontzi hoiei ere, ba, ibilbide berriak emango ditugulako.
Badomekan, zango zan, Nafarroa oinez, Nafarroko ikastolen aldeko jaia, baina nagore bezperetik hasiko sari dana girotzen, ze bihar ekitaldia beizango dira herrian.
Hori da, guk oinez asteburua ditu diogu, beraz, Bizkaialdetik ere etorri nahi badin badutze autokarabana, furgonetak bidela ere, parkinak hortarako antolatuak ere baditugu. Larun batean, gaitero eta txistulariek emango diote hasiera egunari, eta txalaparta soinuak ere izango ditugu. Gainera, norbaiti interesatzen balin bazaio, pues txalaparta ikasteko ere tailerrak izango dituzue eskura. Eguerdi partean, mantxangorri tailer bat izango dugu etxeko gaztetxoentzako, eta eguerdian ere, guretzako bereziki oso ekitaldi, ez dakit, berezia biziko duguna. Egoera da, Baionako Bernarte Txepare Elizeoko gazteak etorriko direla, eta nahitasun bazkari bat egin dugu bertako Zangotzako ikasleak eta Baionako ikasleak elkartu daitezten, ez? Piskat, iparraldea eta hegoaldea elkartze hortan, guztiak bat eginez eta batzen gaituen horrekin, ez da, euskarak euki dezan bere lekua. Badakigu dela gazte talde energiko bat, musikan oso aditua eta etortzen dira eta giro aparta jartzen dute, ez? Elektrotxarangarekin datoz eta dantzariekin, beraz xarma berezia emango dio. Zangotzan ere magia ikuskizun bat eskainiko dugu arratsalde partean eta iluntzean berandura arte ezin garen ez egon urrengo egunangatik, baina arratsalde gau parteko arratsaleko 8:00 Donostiko Mugan pop rock taldea kontzertutxo bat emango digu.
Hainbat kontu beraz, asteburu oinez asteburu horretan esan dozun modura, ba seguru Bizkaitik be jente asko urreratuko dala, batzuk bihartik, beste batzuk Domekan bertan eta astegoien honetan eta Domekan entzungo dugun hainbatetan entzungo dugun doinuagaz geratuko gara. Nafarroa oinez piztu Zangoza. Nagore, dana ederto baten joan daitela eta eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, eta ba, entzulei esan, besoak zabalik hartuko zaituztegula, adi egoteko Foruzainak eta Bolondresek emandako argibideei, eta hemen denek elkarrekin goza dezagun. Mil esker.
Bizkaia irratia, ur urrekoa.